Uvaženi slušaoci, 10 je časova i 35 minuta, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Iz štampe je izašao CD Spasi gospodi ljudi tvoja i srpsko-crkveno pojanje iz manastirskih pjevnica druga polovina 20. vijeka i to je treće izdanje u ediciji Zvučna riznica Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Mi tim povodom razgovaramo sa urednikom ovog izdanja, doktorkom Natašom Marijanović iz Muzikološkog instituta. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao, hvala na pozivu.
Evo, rekao smo da je u pitanju novi CD, novo izdanje, vi ste urednik, evo možda prije svega da nam predstavite sami materijal i sve ono što se može naći na ovom CD-u.
Tako je, hvala vam na interesovanju pre svega. Tako je, ovo izdanje je jedna zbirka dragocenih arhivskih snimaka koji su u stvari zvučni snimci sačinjeni u okviru terenskih muzikoloških istraživanja koje su sproveli 70. i 80. godina 20. veka dr. Dimitrije Stefanović i njegova tada mlada saradnica u našem institutu dr. Danica Petrović u mnogobrojnim srpskim manastirima širom tadašnje Jugoslavije. Dakle, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj su snimali, također su snimali i u Mađarskoj u okviru svojih istraživanja, a evo na ovom disku našli su se snimci isključivo iz manastira u Srbiji. I eto, želeli smo da tu dragocenu zvučnu građu, koja je izuzetno obimna i svedoči o jednom specifičnom periodu, dakle, naše i opšte, a posebno muzičke i crkveno-muzičke, da tako kažemo, istorije, da učinimo taj sam zvučni materijal dostupnim široj javnosti.
Šta je od samog materijala zabilježeno? Prosto piše da su to, da je to srpsko crkveno pojanje, ali šta tačno?
Tako je, snimanja su pretežno bila organizovana u okviru samih bogosluženja. Najveći deo snimaka jeste, dakle, sačinjen u okviru liturgija, večernja, venija i tako dalje, pojedinih još obreda, recimo rezanja slavskog kolača i tako dalje, ali najveći broj je sa liturgije i venija, dok jedna druga grupa snimaka pokazuje, da tako kažemo, istraživačka interesovanja Dimitrija Stefanovića i Danice Petrović, koji su pojedinačne pojce bili molili da, recimo, određene crkvene pesme otpevaju baš za potrebe snimanja. Tako da su eto, te dve grupe snimaka uključene i u ovo izdanje.
Ja kada sam, moram da priznam, kada sam otvorila link koji ste mi poslali za prosto preuzimanje ove pjesme, jedne od ovih koje se nalaze na CD-u, koje ćemo kasnije čuti, ja sam prosto bila oduševljena za nas koji eto, smo u nekakvom medijskom poslu, radijskom, je ovako nešto je pravo blago kada vi možete da čujete kako je neki crkveni hor ili pjevnica u nekom manastiru, kako su pojali 63. na primjer, 84. ili to je zaista jedno pa, duhovno, istorijsko, svakojako kulturno blago, možemo tako da kažemo. I možda...
Asocirali ste me na to da kažem, da istaknem u stvari koliko je bogata ta paleta zvuka. Sada ste i sami primetili, čuli ste, tako reći, čuli ste horsko pojanje.
Da.
Dakle, ovdje je reč isključivo o toj manastirskoj pojačkoj praksi i mi u stvari iz ovih snimaka vidimo da su tradicionalne melodije, dakle, napravi srpskog crkvenog pojanja, prisutni naravno u tom izvornom jednoglasnom obliku, ali su izuzetno učestalo bili izvođeni u različitim oblicima višeglasja. Od spontanog tog narodnog dvoglasa tu, koji nam je poznat, ako vodimo recimo tu glavnu melodiju u stratnju i sona ili u tercama, ali također čuju se u mnogim primjerima i dinamičnije onako utvrđene pratnje drugog glasa, pa čak i primjeri troglasnog, tako reći, horskog pojanja, koje je recimo bilo karakteristično za posebno za manastire Olčansko-Kablarske oblasti i za praksu pojenja u manastiru Nikolje ili Vavedenje, koje je neretko posjećivao 80. godina profesor Voja Ilić, to znamo iz usmenih svedočenja, i koji je monahinje učio ne samo notnom pojanju, nego i tom horskom, onako utvrđenom zajedničkom zvuku, i dragoceni su zaista ti primjeri koji pokazuju da u stvari naša horska crkvena muzika direktno proistekla iz izvornog narodnog jednoglasa.
Kada smo se mi dogovarali šta ćemo, o čemu ćemo da razgovaramo tokom ovog razgovora, sjećam se da sam vam rekla da bi bilo dobro da kažemo kolika je vrednost ovakvih projekata ako se gleda iz perspektive budućnosti. A sada kada je ovo ovako predamno, i kad ja vidim da su to zapisi iz 73. onda mi već vidimo o čemu se tu radi i kakva je vrijednost u pitanju.
Tako je, posebno što je to u stvari period koji mi u muzikološkim napisima, kada govorimo o nasljeđu naše crkvene muzike, druga polovina 20. veka je onako ukratko najjednostavnije obeležena kao period zamiranja pojačke prakse, tako, s obzirom na političko-društvene prilike i taj vrlo težak period koji je u svakom smislu bio nenaklonjen crkvi i liturgijskom javnom životu crkve, pa samim tim naravno da je dolazilo i do smanjenja broja aktivnih vernika u životu crkve, pa samim tim i pojaca i oni kojima je uopšte mogla da bude u tom svakodnevlju približena i bliska sfera crkveno-muzičke umetnosti i narodne pojačke prakse. Utoliko su dragoceni ovi snimci koji su nam sada dostupni, a znamo da je u stvari crkveno pojanje u tom periodu praktično jedino i negovano u manastirima. A kada čujemo kako je negovano, onda čini mi se da ne znamo u kom je periodu reč, ne bismo nikada ni pomislili da je to neki period koji je bio težak.
Sigurno, da, posebno, posebno je.
Divno.
Evo, zaista naši slušalci nemaju često priliku da čuju nekog iz muzikološkog instituta, pa bih ja iskoristila priliku da nam malo kažete još kakvi su još projekti kojima se bavite u institutu, šta možete da podijelite sa našim slušalcima. Mi često imamo priliku da čujemo naše uvažene dirigente horova, jako puno pratimo muzička dešavanja, ali eto, nemamo priliku baš često da razgovaramo sa nekim veoma obrazovanim čovjekom po pitanju muzike i etnomuzike i etnomuzikologije, i eto da nam kažete sa čim se sve bavite u Muzikološkom institutu i šta je to što bi jedan običan čovjek, o čemu bi trebao da vodi računa i da obrati pažnju da bi sačuvao ono što je možda negdje i nesvjesno naslijedio budući da je pripadnik ovoga naroda.
Tako je, to posljednje što ste rekli, čini mi se stvari baš ključno, i tako najlakše i možemo objasniti ljudima koji možda ne znaju ni šta je to muzikologija ili time se bavi nekom muzikološkom institutu. Skrenula bih pažnju sada na to, mislim da je to jedna od prvih rečenica koju sam imala potrebu, naravno, da zabeležim i ja u ovoj propratnoj knjižici u CD, na to da je kompozitor Petar Konjović, koji je bio osnivač i prvi direktor našeg instituta, osnovanog 47. a počeo je sa radom 1948. godine, zapravo u prvi plan rada bio postavio upravo istraživanje srpskog tradicionalnog, narodnog i svetovnog i crkvenog muzičkog nasljeđa. Dakle, osnovna i prva ideja je bila da se prikupi građa svake vrste, i notna, i primarni izvori, i sekundarna literatura, dakle muzici koja je nastajala, a onda u jednom trenutku otpočela je praktično i formiranje te fono buduće arhiva. Sad mi danas kažemo da je to fono arhiv Muzikološkog instituta, ali vremenom se naravno došlo ka tome da imamo, tako kažem, sekcije razvijenije. U svakom slučaju, do današnjeg dana saradnici instituta, kojih je, evo, danas u znatno većem broju nego što je znatno bilo ranije, aktivni su na tim glavnim poljima, nekako u tri osnovne, rekla bih, oblasti naučno-istraživačkog rada, ovako da ih sada sažmem u najkraće.
Naravno, naravno.
Rekla bih da to bi bila istorija srpske muzike, recimo do kraja 19. veka, potom novija srpska muzika, sad već 20. uveliko 21. vek, i posebno, naravno, imamo kolege etnomuzikologe koji su tu fokusirani na etnomuzikološka istraživanja, s tim što zaista svedoci smo toga i u drugim humanističkim naukama da se poslednjih godina ta interdisciplinarnost sve izraženija i nekako kao da te granice između naših subdisciplina su sve manje vidljive. Da, tako da, da u svakom slučaju i otkrivanje i oživljavanje nekih nepoznatih dela iz naše muzičke prošlosti, objavljivanje sasvim nepoznatih ili zaboravljenih rukopisa u slučaju bavljenja, recimo, srpskom crkvenom muzikom, to su zaostavštine naših i kompozitora, ali i manje poznatih, recimo, učitelja ili melografa srpskog pojanja i tako dalje. Trudimo se to da nastavimo i rad na sabiranju svakako različitih istorijskih izvora, pa tako i terenskih snimaka naše muzičke baštine i specifične literature koja je neophodna za proučavanje svih praktično od pomenutih epoha naše muzičke prošlosti, sada već naravno i savremenog stvaralaštva, izvođaštva i tako dalje.
Koliko nas je muzika oblikovala kao narod?
Ja bih rekla da mi do danas nismo dovoljno svesni njenog značaja, pa možda ni njenog prisustva u prošlosti u našem narodu. Evo sada ste mi inspirisali da prenesem utiske koje sam ponela iz rada na sopstvenom doktoratu. Bavila sam se istraživanjima memoarske literature iz pera naših ne samo književnika, nego značajnih ličnosti u drugoj polovini 19. veka u oblasti ne znam, istoričara, književnika, državnika i tako dalje, umetnika. Toliko mnogo su svi oni pisali i u dnevnicima i u memoarima, u autobiografijama, putopisima. Reklo bi se sporadično, neko možda ne bi na to ni obratio pažnju mnogo, ali ja sam sa fokusom čitala o tome šta su o muzici pisali. Možemo da vidimo, eto, kroz taj 19. vek i prvu polovinu 20. koliko je ona bila prisutna u svakodnevici. To je ono što je mene fasciniralo. Nismo možda dobili muzikološki gledano nekakva svedočanstva koja nismo do sada imali. Znamo da su održavane besede, balovi, da, koncerti, znamo da su, koja su pevačka društva osnivana, u kojim periodima i tako dalje, kada je crkvena muzika u pitanju. Ali ova svedočenja laika svakodnevice su mi vrlo, vrlo onako pokazatelj da je muzika zaista prisutna u svim sferama života i u svim dobima života bila našeg naroda. Danas, naravno, mogli bismo da govorimo o raznim izazovima, jel, kad je muzika u pitanju, tako, koja i kakva muzika nas dotiče, oblikuje, nekako usmerava našu, kreira neku našu osetljivost za muzičku estetiku. To je verovatno pitanje za još neke sagovornike koji se posebno bave.
Da, pa eto, možemo...
psihologijom, estetikom.
Baš i Aleksa Šantić, koga svi znamo kao pjesnika, je neko ko se kasnije jako puno bavio muzikom. I to je nešto što mi otkrivamo slučajno ili kasnije, ili nemamo neku naročito izraženu svijest o tome koliko je samim tim što su se ti neki veliki i važni ljudi iz naše istorije u tom nekom periodu bavili muzikom, koliko su i ugradili u ta svoja dijela muzike zapravo.
Kako da ne?
I onoga što ih je ona, na način na koji ih je ona inspirisala.
Kako da ne, i crkvena muzika je evidentno bila prisutna u životu i dece. U 19. veku, naravno, znamo koliko je bila u okviru opšteg sistema obrazovanja prisutna. Nažalost, tu već od perioda Kraljevine Jugoslavije imamo jednu sliku koja ne pogoduje razvoju srpskog pojanja, nego već se ono ukida iz opšte obrazovnih programa i planova i tako dalje. Onda stvari da se vratimo na period o kojem govorimo ovde, vezano i za naše zvučno izdanje, prosto kao da su narastale te neke neprilike, odnosno bilo je elemenata koji su se posložili nezgodno kroz te istorijske epohe i jednostavno nije više tako bila bliska i lako dostupna, onda sa promenom državno i društveno-političkog sistema došla je i ta dodatna blokada. Danas je naravno drugačije, ali mislim da i ovi snimci mogu vrlo autentično, onako živo, da nas na neki intuitivan način vrate tom nasleđu, da to prosto čujete. Vi kada čujete taj harmonični zvuk pojanja tako u jednom mirnom, nepretencioznom, onako iznošenju, jednostavnom kazivanju tih monahinja koje ne razmišljaju o tome da li ih neko snima, naravno, to je njihovo redovno obično bogosluženje. Vi čujete, ja sam, čini mi se, mogla da osetim i prepoznam utemeljenost u toj muzičkoj praksi, u tom nasleđu. I to je nešto što je moj dominantan utisak i što se nadam da će i verujem u stvari da će neizostavno osetiti slušaoci ovih zvučnih primera kojim je to obilo ovo izdanje. Jako sam radosna što će sada oni biti javno dostupni.
Kako može da se nabavi CD? I da li planirate neke promocije? Hoćete li da dođete kod nas?
Vrlo rado. Ja se nadam da će biti promocije. Nismo još organizaciono oko toga ništa konkretno učinili, ali mislim da svakako već sam primila još pojedine pozive iz medija, sa radija pogotovo. Volela bih svakako da im bilo bi sigurno potrebe i želje da se o tome nekako i govori u tim lepim okupljanjima. Za sada besplatan primjerak diska ovako sa objavljenom ovom knjižicom odštampanom je moguće dobiti kod nas u Muzikološkom institutu. A idemo naravno ka tome u svesti i o činjenici da je CD postaje prevaziđeni nosač zvuka i da živimo u vremenu kada se mnogo oslanjamo na internet. Idemo ka tome da ovi snimci budu što lakše i vidljivije dostupni i na tim digitalnim platformama. Sam Muzikološki institut u okviru projekta Ideje koji je podržao Fond za nauku Republike Srbije sačinjava jedan svojevrsni digitalni virtualni arhiv. To je sajt koji je praktično još uvek u nastajanju i u formiranju, ali već smo deo ovih snimaka pohranili i na tu adresu. Nju je moguće ovako i pretražiti. Čini mi se i preko samog sajta našeg instituta, ali u svakom slučaju to ćemo takođe objaviti da šira javnost bude onako lakše, da se lakše poveže i sa tom adresom na internetu.
Nama ostaje da vam se zahvalimo, da vam još jednom čestitamo na ovom značajnom projektu i vama i vašim saradnicima, da poželimo da nam dođete, da nas posjetite i eto, želimo puno sreće, uspjeha naravno u daljem radu koji je itekako značajan za naš narod i za našu kulturu i istoriju i za očuvanje tog identitetskog kada je i muzika u pitanju kod nas. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam najljepše na pozivu i na interesovanju. Svako dobro.
Uvaženi slušalci, mi ćemo u nastavku, upravo to da kažemo pre nego što ispratimo našu gošću, mi ćemo u nastavku čuti jednu kompoziciju sa ovog CD-a. To je Dostojno jest, dugačko. Pjevaju Matijev Praksija, Jelena Evgenija, sestra Varvara, iskušenica Ljubica iz manastira Nikolje, a ovo je snimak iz 1973. godine. Molim vas, dobro obratite pažnju. Draga Nataša, hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bila je to Nataša Marjanović iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Najavili smo, odnosno predstavili smo novi CD srpskog crkvenog pojanja.